Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Helga Hjörvar fyrir svarið. Ég þóttist nú vita að það yrði á þessa lund, en mér var ofboðið og ég sagði þá það. Mér var ofboðið og mér er ofboðið vegna þess að auglýsingin gangi út á það að stjórnin, ef maður setur þetta í samhengi við málið og auglýsingarnar, þá er mér algjörlega ofboðið. Því auglýsingarnar, því er blákalt aldrei fram að stjórnin stefna því að leggja landsbyggðina í rúst. Það eru sýndar auglýsingar sem sýna auðn, ströndu skip, kross á strönd, depurð og sorg. Og ég harma þetta sérstaklega.